færre publikasjoner ved fakultetene ved Universitetet i Bergen er på norsk. Er det norske språket døende i akademia?
Debatten rundt abortlova og paragraf 2c har rast de siste vekene, og mange har protestert mot endringer i denne paragrafen. Hva dette går ut på, får du høre i ukas kommentar.
Styret i Universitets- og høyskolerådet har enstemmig nedstemt å gjennomføre en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering og mobbing blant ansatte. Dette kaller reaktøren i kronen for feighet.
Eksamenstida er her endelig, men samtidig er det mange som sliter med eksamensangst. Vi får besøk av Sammen for å få tips til hvordan vi skal håndtere dette.
Du hører på nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Haug-Kornelsen, og med meg i studiedag så har jeg Erling Bjerkevik. Ved UiB har enkelte fakulteter null publikasjoner på norsk, og andelen engelske publikasjoner øker på generell basis. Med unntak av kanskje dialektikk, så kommer det ikke på en eneste aktuell publiseringskanal på norsk, sier Helge Dale til Krono. Peder Gammeltoff, leder i språksamlingene, forteller at man trenger norsk fagspråk for å sikre kommunikasjon i samfunnstjenestene. Samtidig er det stadig flere fag som bare undervises på engelsk. Er det norske språk døende i akademia, og er dette et problem? Og Toril Lindstrøm, professor ved Instituttet for samfunnspsykologi, du uttalte i Krono at engelsk har blitt et bedre språk å bruke akademia. Har det norske språket mistet sin tyngdepunkt i akademia?
Ja, i publikasjoner i hvert fall. Hvis man skal søke opprykk eller lønnspålegg eller sånn, så må man vise til at man har mange publikasjoner i internasjonale peer-reviewed, altså sånn fagfellevurderte tidsskrifter. Og helst på nivå 2. Det er ikke mange altså nå er jeg psykolog, sant? Så det er ikke mange psykologiske tidsskrifter som gir poeng. En annen ting er at jeg er helt enig i at man må publisere for fagfolk på norsk. Og det gjør jeg også, men det må først være publisert på engelsk. For hvis du har publisert noe på norsk i et lettere tidsskrift som omsorg eller sykepleien for eksempel, så kan du ikke publisere det internasjonalt. Da er liksom løpkjørt. Men du kan gjøre det omvendte veien.
Magne Åsbrenn, leder for Norsk Mållag. Dere jobber for bevaring av det norske språket, og da spesielt nynorsk. Er det en trussel for norsk språket at akademia blir dominert av engelsk?
Ja, det vil jeg si. Og engelskdominansen har jo øka på i de senere årene. Det som jo er et faktum i dette her, er at de studentene som for eksempel studerer psykologi i Bergen, de skal ut i et arbeidsliv i Norge. Altså, Norges Handelshøyskole gjorde en undersøkelse av studentene der, og bare 5% av dem jobba utenlands etter studiene. Og i kandidatundersøkelsen som ble gjort for studenter i Bergen i 2016, så var det da bare 7% som så på internasjonal karriere som viktig. Samtidig som NHO mener at norsk muntlig og skriftlig er veldig viktig.
Lindstrøm, du var litt inne på det i stad, men her ser du, hører du at det er ganske få av studentene i dag som jobber utlandet. Altså, er det ikke bedre at man retter seg mot et norsk arbeidsmarked som de allerede fleste skal inn på, med at man da eventuelt har mye av det man skriver på norsk, da, sånn at man kan vise til det med eventuelt det nye, når man skal søke arbeid og videre?
Ja, men det har de. Altså, alle studentene skriver oppgavene sine på norsk. De har anledning til å skrive på engelsk hvis de vil øve seg på det, hvis de tenker på å ta en akademisk karriere. Eller hvis de er utenlandske studenter, så kan de også skrive på engelsk. En annen ting er at oppgavene og eksamensoppgavene skrives på norsk. Og jeg er litt bekymret, for jeg synes norskspråket blir dårligere også med tiden. Men det er et annet tema, egentlig. Men i akademia, så forskningsresultater skal spres og publiseres. Altså, det skal bli tilgjengelig for hele verden. Og da er det i grunn bra at vi har engelsk som et fagspråk.
Ja, Åsbrenn, hva tenker du om det?
Ja, det er jo så klart det at i internasjonalt samarbeid, som er viktig, så kan det godt hende at engelsk er det riktige språket å velge. Men samtidig så kan en her tenke parallellspråk. Det har jo da et nordisk utvalg har laget regler for, eller veiviser for språkvalg i universitets- og høyskolesektoren, som det heter. Der for eksempel står at når en publiserer på engelsk, så skal det følge med et sammendrag på norsk, og når en publiserer på norsk, så skal det være med et sammendrag på engelsk. Det temmelig detaljerte regler der for hvordan en skal innrette seg når en publiserer.
Altså,
problemet her er...
Ja. Bare fortsett du.
Det problemet her er det fagspråkkretsløpet, altså det som blir vokabularet, ordet på det vi snakker om i UH- og fagskolesektoren, det går videre til næringsliv, og så går det over i det offentlige, og så går det over til samfunnet generelt, og så havner det i lærebøkene i skolen, på videregående og så videre, og dermed så står vi igjen da, med et vokabular med ord som på engelsk og ikke på norsk, og da har vi mistet et norsk vokabular.
Jeg er helt enig i det der, og det bekymringsfullt at det blir flere og flere engelsk ord som blander seg inn i norske setninger. På den andre side så dette en prosess som har pågått veldig lenge, siden middelalderen. Du nevnte ordet vokabular og skole, og ingen av de egentlig nordisk ord. Det kommer fra latin begge deler. Så sånn har vi jo hentet inn. Fremme, vi snakker om en bil, så det en automobil, egentlig, som ligger i grunn.
Men det jo stadig flere forelesninger på engelsk også på universitetet. I hvert fall så det de aller fleste fagene jeg har tatt nå, har jo gått på engelsk. Det problematisk, synes du, Lindstrøm, at det man har mister den undervisningen på norsk her hjemme?
Ja, det er helt enig i. Og det henger sammen med det noe som studentene egentlig er veldig begeistret for, nemlig utvekslingsmuligheter. Mm. Skal man reise ut, så har vi også gjensidige avtaler at vi tar studenter inn. Og det en utenlandsk student i rommet, så foreleser jeg på engelsk. Jeg synes det er greit nok for meg, men ikke alle er like bekvemme i å snakke engelsk når de skal forelese. Og det kan være en ulempe for mange av de norske studentene som ikke nødvendigvis er så veldig gode i engelsk. Så det er problematisk, men sånn er reglene at når vi har plikt til å ta inn utenlandske studenter, så er vi pliktige også til å forelese på engelsk.
Ja, Åsbrenn, hva tenker du om det, og hva skal man gjøre for å få...
Jeg er kritisk til det at hvis det 49 norske studenter i rommet, og en som da ikke skjønner norsk om å ha det på engelsk, så synes jeg det feil at det skal gå ut over fagspråket til de 49 norske. Det må jo også være sånn at dem som kommer til Norge kan ha interesse av, eller gjerne vil, å lære seg norsk, og jeg vet fra mitt arbeid som lektor at vi får utvekslingsstudenter som da ikke lærer norsk og lei seg for det, fordi alle vil snakke engelsk til dem. Så det jo
men
på en måte, i noen tilfeller feil å ta med hensyn.
Men Åsbrenn, det jo noen fag som kanskje best egner seg å ha på engelsk da. For eksempel amerikansk politikk som jeg tar, der har vi en amerikansk foreleser. Den personen som ekspert på det faget, han kan ikke norsk som foreleser, og godt nok til å undervise, sier han, så da tar han det på engelsk. Hva tenker du om det?
Ja, det jo et spesielt tilfelle der vel, og eksamen skal skrives på engelsk. Det handler jo om England på samme måte som forelesninger om fransk historie vil handle om Frankrike. Det vil jeg se på som et unntak, men når man da ser på publisering av vitenskapelige publikasjoner, så er det nå da humaniora mer i 30%, samfunnsvitenskap, der vel psykologi er med på 25%. Og der synes jeg at noe må skje, og heldigvis så er det jo sånn da nå at Iselin Nybø har varslet i tildelingsbrevet som hun skal komme med til UH-sektoren over nyttår, at der skal det være da språkkrav i det brevet.
Ja, Lindstrøm, hva tenker du om det? Språkkrav fra regjeringens side?
Til studentene som kommer her?
Ja.
Ja, da får vi ikke så mange utvekslingsstudenter, for de kommer her på et semester som varer cirka 3-4 måneder. Jeg har hatt en student fra Tyskland som tok forkunnskaper i norsk, og han kom jo hjem med et ekstra spågård da. Men tysk og norsk er jo nok så nær hverandre, og vi har mange italienske og spanske studenter, og for dem er det jo kanskje vanskeligere å lære seg norsk. Men dette er en del av universitetet sin praksis, altså dette er vedtatt ved universitetet, at vi skal ha utvekslingsstudenter, og at de skal ha utbytte av undervisningen.
Da, det var dessverre alt vi rakk nå. Takk til Toril Lindstrøm, professor ved Instituttet for samfunnspsykologi, og skal vi se, Asplund i leder i norsk folk ja beklager nå var det stod var det
Norges Mållag.
Ja, så bra. Takk for at dere kunne komme og ha en god helg.
Takk.
Hei.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder Petter Hauge Corneliusen.
Abort. Det store, skumle ordet. Med mindre du har levd under en stein de siste vekene, så har du nok fått med deg at KrF ønsker forandringer i abortloven for å være med i den sittende regjeringen, og blasten har spesielt stått på rundt paragraf 2c. Men hva denne paragraf 2c? Jo, det skal du få høre nå. Her i Norge er vi så heldige at vi har loven om svangerskapsavbrudd, eller abortloven, som den blir kalt på folkemunne. Denne loven gir gravide kvinner muligheten for selvbestemt abort, helt opp til veke 12 i svangerskapet. Etter dette, så må den som gravid gå til en nemnd som skal avgjøre om hun kan få avbrutt svangerskapet eller ikke av ulike grunner. Og det der paragraf 2c kommer inn. Paragraf 2c lyder slik. Etter utgangen av 12. svangerskapsveka kan svangerskapsavbrudd skje når det stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. Denne paragrafen vil da både Høyre og KrF spesielt gjøre forandringer i, fordi de vil få ned aborttall i landet, og fordi Erna redd, men visst nok på vei mot det hun kaller sorteringssamfunnet. Men det virkelig så mange aborter som blir gjort? Ifølge statistikk som FHI publiserte i 2017, så har aborttallene de siste årene vært lave, og de går fremdeles ned. Dette blant annet gjennom en nedgang i tallet på uønsket svangerskap blant kvinner under 25, at 8 av 10 aborter blir utført før 9. veke i svangerskapet, og at nesten 9 av 10 aborter blir gjort gjennom medikament. Faktisk, om man skal gå nærmere inn på statistikken, så var det en nedgang i svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-19 på 8,3 per 1000 kvinner i 2015 til 6,3 per 1000 kvinner i 2017. I en samlet aldersgruppe på 15-49 år, så har FHI kartlagt at tallet på aborter har gått ned fra 11,7 per 1000 kvinner i 2015 til 10,6 per 1000 kvinner i 2017. Men tar Erna dette med i beregningen? Nei. Senest denne veka kom det fram at republikanere i delstaten Ohio i USA jobber med et lovforslag som skal gjøre at det blir et totalforbud mot abort uansett hvordan svangerskapet har blitt til. Kvinnen som tar abort kan da ende opp med å bli dømt til døden. Når den siste supermakten i verden i stand til å gjøre noe slik, så skremmer det meg at Erna og resten av regjeringen virkelig så keen på å få KrF med når de begynner med å kreve forandringer i kanskje den viktigste loven for kvinner her i Norge. Så hvorfor i alle himmelens dager driver da Erna og Co. å snakke om at vi på vei imot et sorteringssamfunn når tallene på antall abort viser at det blir mindre og mindre? Erna Solberg, Kjell Inge Ropstad fra KrF og resten av den norske regjeringen har ingenting de skulle ha sagt om det som foregår i livmoren til kvinner i Norge. Om en kvinne finner ut at barnet hun venter eller kommer til å bli alvorlig syk, eller om hun venter flere enn ett barn, og så må velge fosterreduksjon, så skal denne avgjørelsen være hennes. Ikke Høyre, ikke KrF sin. Den skal ligge hos kvinner som eventuelt skal bære fram ett eller flere av de fosterene hun ber på, og sånn den saken.
Kommentator her var Kristin Åkvåg. Høsten 2017 satte Universitets- og høgskolerådet ned en egen arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og mobbing. Nå har denne arbeidsgruppen utarbeidet et opplegg for kartlegging av seksuell trakassering blant de ansatte i akademia. Men styret i UHR har enstemmig nedstemt å gjennomføre dette nasjonalt, og har i stedet for sendt den ut til hver enkelt institusjon, slik at de kan lage en undersøkelse internt. Dette kaller redaktør i Krono Tove Li for feighet. Oli, hvorfor er det viktig å få kartlagt omfang av seksuell trakassering?
Hei, Tove Lia. Ja. Det er kjempeviktig, fordi at man har gått og ventet på det nå i over et år. Universitet- og høyskolesektoren var veldig tidlig ute med å sette ned en arbeidsgruppe og reagerte veldig tydelig på seksuell trakassering. Så når det da endelig ble klart og de kunne sette i gang og gjøre det nå, og et år etterpå, så det en stund ut som om det ikke kom til å skje. Og det synes jeg er dumt.
Og rektor Dag Rune Olsen med på Universitetet i Bergen, og du altså styremedlem i Universitetet og Høyskolerådet. Deres arbeidsgruppe mot seksuell trakassering ønsket å gjennomføre nasjonal kartlegging, men styret valgte heller å sende spørsmålene til hver institusjon, slik at de kunne foreta en intern undersøkelse. Burde man ikke passe da på at alle institusjoner der landet over blir kartlagt?
Jo, jeg jo helt enig i det. Jeg sitter i styret, men var ikke til stede på det styremøtet. Så jeg har uttalt meg til på høyden at jeg var høylytt forbauset over beslutningen, fordi vi ved Universitetet i Bergen har faktisk sagt tidlig at vi ikke skal ha en lokal kartlegging, nettopp fordi vi ønsket og ventet på en nasjonal kartlegging. Den store fordelen med nasjonal kartlegging, det for det første at man får større datamaterialer, kan se på tvers av institusjoner, og så har jeg da hørt at man i styremøtet var bekymret for at man ikke kunne få nok informasjon om egen institusjon. Det er naturligvis helt feilaktig. Vi har jo SWOT-undersøkelsen, vi har ARK-undersøkelsen, som går nasjonalt, og vi bryter det ned på institusjoner. Så rent teknisk så er det helt fullt ut mulig å få viktig informasjon, ikke bare på det nasjonale overordnede planet, men også på det institusjonelle planet.
Men hvorfor tror du da at styret... det var jo styret enstemte, stemte jo ned dette her. Altså, er det en annen grunn, eller er det det at man... Altså, det kan nesten virke som man ikke ønsker å prioritere dette tema.
Tidligere i den uken så hadde vi da en samling for rektorene, hvor dette var tema i etterkant av Universitets- og Høyskolerådets seminar i Oslo. Og det fremstår fortsatt litt underlig for meg hvorfor man besluttet å sende det ut nasjonalt i stedet. Nå ser jo det ut til å kunne bli... en helt annen undersøkelse likevel, fordi at i det møtet så var det vel nesten ingen rektor som ikke mente at det var en god idé å gjøre det nasjonalt. Så det betyr at Agder med rektor Frank Reichert i spissen, som har ledet dette arbeidet og tatt initiativ til det helt fra starten, kommer til å rekruttere ulike institusjoner, og vi har allerede sagt ifra at vi kommer til å være med på dette her.
Ja, lederen i Universitetet og Høyskolerådet, Marit Sundtveit, sier at den nasjonale kartleggingen ikke vil kunne erstatte de lokale. Vil de komme frem mer konkret informasjon om hver institusjon hvis de gjennomfører undersøkelsen selv? Er du redd for at folk at man tar det med litt sånn en slapp hånd?
Det kanskje noen er redd for er jo at det kan bli litt for små enheter og altså sånn, lokalt, men det kan jo fint løses med at de mindre høyskolene for eksempel slår seg sammen og sånn. Men jeg er jo veldig glad for det da Brun Olsen sier nå, det er jo gode nyheter, for de hadde jo da, som han sa selv, et møte her på onsdag sammen med alle rektorene, som var et lukket møte. Som jeg vet at det var tema, og vi har også snakket i Krona, har vi også nå i dag snakket med Frank Reichert, da, som leder denne gruppa og dette initiativet som ønsker å lage nasjonal kartlegging. Så nå høres det ut som at om det ikke blir helt 100% nasjonal, så kan den komme til å bli tilnærmet nasjonal likevel. Og jeg setter veldig pris på, og all ære til rektorene som tar grep her nå og virkelig på fortgang har gjort det, for det betyr at man allerede fra januar kan starte kartleggingen, ettersom jeg har forstått i hvert fall. Det er fint.
Og rektor, vil ikke en nasjonal undersøkelse være mer egnet til å sammenligne resultater mellom de forskjellige institusjonene?
Jo, altså, jeg har uttalt meg til på høyden tidligere og sagt at noe av problemet er, hvis man gjør dette lokalt, det er jo at vi kan plukke spørsmål fra en smørbrødliste, hvilket betyr at mine spørsmål ikke nødvendigvis er de samme som Universitetet i Oslo spørsmål, og da har vi altså ikke sammenligningsgrunnlag. Det er styrken ved nasjonale, og dette er jo god gammeldags og ganske enkel samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk som ligger til grunn her, og det er gjort et solid arbeid i den kompetansegruppa som er under ledelse av blant annet Frank Reichert, og hvor vi har bidratt med samfunnsvitenskapelig metode for å få fram denne strukturen. Så vi er jo veldig for at man skal kunne bruke en nasjonal tilnærming her.
Er dette noe som kommer til å bli tatt opp på neste samling av det, i det UHR-rådet, eller er det saken tapt for sånn som deg som er enig da, men som ikke var til stede på møtet?
Saken jo egentlig ikke tapt, fordi alle, nesten alle rektorene, eller de som var til stede, da, sa nå at dette egentlig en god idé, så da blir det jo nasjonal uten at Universitets- og høyskolerådets styre trenger å ta dette opp igjen. Det jo slik at Universitets- og høyskolerådet en interesseorganisasjon. Det jo ikke slik at selv om styret der beslutter noe, så må den enkelte institusjon føye seg etter det. Så det jo helt opp til den enkelte institusjonsleder. Og når rektorene sitter rundt et bord og synes at dette en god greie, og her må vi få til en nasjonal satsing på det, så er klart at da kommer det til å skje uansett hva styret måtte mene. Men litt merkelig styrevedtak, men det noe så. Vi får dette til. For oss det ganske viktig, fordi vi har jo også lagt inn penger til en postdoc-stilling som skal gå inn og forske på kulturer som bidrar til seksuell trakassering og den type ting. Så vi faktisk avhengig av at det blir generert noen data som av betydning.
Ja, så ligger kanskje kommentaren din om dette her var feigt, traff litt feil nå, eller hva ser du?
Nei, vi kanskje den rettopp har vært med på å bidra til at de har skjønt at nå må de følge meg bare gjøre det her.
Ja.
Det går an å tenke på den måten
også. Ja, ikke sant.
Men det som uansett, for da når jeg skrev kommentaren, så var det jo enstemmig at det ikke skulle skje, at det skulle gjøres lokalt, og etterpå så har det kommet veldig mange flere til som har lyst til å gjøre, og som skjønner viktigheten av, antageligvis er det mange som har skjønt viktigheten av å gjøre en nasjonal kartlegging sør også. Men så jeg synes at det er bare bra. Jeg tok i skikkelig hardt med den kommentaren, så jeg var virkelig opprørt over at de i hele tatt kunne finne på å si nei til noe sånt som så viktig. Men nå er det jo dumt for radioen deres at det ikke ble noe krangel mellom meg og Brun Olsen, men det er veldig, veldig bra for at disse rektorene er på samme baggen som Krono, for å si det sånn. Ja.
Men hvis så vi skal prøve å få litt temperatur i debatten, da, så vil jeg si at jeg tror styrets leder var opprakt over fremstillingen fra Kronos redaktør og mente at det ikke var grunnlag for det i beslutningen. Men jeg greier ikke å få det til mer temperatur i debatten enn å si det da.
Nei. Den debatten har jo gått i sosiale medier, det gjorde den hele forrige helg, så det var veldig temperatur der. Vi tror jeg og Mari Sundlitveit var omtrent ikke oppbrakte på hver vår side. Sånn sett. Men nå virker det som om alt kan komme til å løse seg til det gode her for alle som er opptatt av å få en bred kartlegging av seksuell trakassering på universiteter og høyskoler, og det er tross alt det viktigste, mener jeg da.
Men Li, var det dette her, altså når du skrev den kommentaren, var det i kjølvannet MeToo du så på dette her, eller at alt det som, man har jo eksempler på flere universiteter i Norge at det har vært professorer og sånt som har oppført seg ikke greit, altså var det litt av, er det det du tenker på, eller er det at du synes det er på overtid at man faktisk tester det, at man burde gjort det, selv om det hadde man hadde hatt, selv om vi fikk den MeToo-bølgen?
Jo, men det er jo sånn at, Grono begynte jo allerede i fjor sommer, i juli, å skrive mye om seksuell trakassering, i og med at vi startet og skrev den første saken om Nils Rune Langeland, professor på Universitetet i Stavanger, som hadde sendt noen meldinger rundt omkring til unge damer, som ikke var passende. Så den debatten, fjorhøst eller sommers debatt om seksuell trakassering, startet før, flere måneder før MeToo-kampanjen, når det gjelder altså på universitetene og høyskolene, og via Krono, og det er jo kjempefint. Så jeg tror også det er en av grunnene til at faktisk man fikk satt ned denne gruppa her til Reichert veldig tidlig i fjor høst. Da har de nå jobbet bra. Så man kom veldig fort på banen. Det var derfor det som gjorde at jeg ble en smule opprørt når det var kommet til det stykket at de skulle si nei, at noen ville si nei, mange ville si nei til den nasjonale kartleggingen, var jo nettopp at de var så tidlig ute. Har vært så klare på at det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Norge, og at det er viktig å vite noe om omfanget. Det er veldig lite forskning som drives på det her, så veldig bra at det nå kommer en postdoc i Bergen som skal forske på det, fordi at det er alt for mye man ikke vet hverken om omfanget eller mekanismene.
Ja, da får du 10 sekunder på å si det, hvis du har lyst på den siste kommentar.
Jeg veldig glad for at vi kommer videre med kartlegging, men det viktige å ikke bare få kunnskap om det, vi må også ha tiltak, og noen har jo beskyldt oss for å drive kartlegging for å skifte fokus bort fra å gjøre noe. Så det er viktig for meg å si at tiltak, følge opp med kulturendringer, tydelige signaler om hva som ikke er akseptabelt, det må vi jobbe med hele tiden, uavhengig av kartleggingen som nå kommer.
Det er vi ganske mange enige. Tusen takk for at dere kunne være med oss nå, Tove Li, redaktør i Krono, og Dag Rune Olsen, rektor ved UiB. Da var vi halvveis I ukens utgave av nyhetsuka her på Studentradioen I Bergen. Hittil I sendingen har du fått høre at man mener at det problematisk at norsk ikke blir brukt I så mange publikasjoner ved UB.
Senere I sendingen skal vi snakke om eksamensangst med sammen og få et gjenhør med debatter vi har hatt dette semesteret.
Du hører på nyhetsuka på Studentradioen I Bergen. Mitt navn Petter Haug Cornelissen, og med meg I studio så har jeg Erlend Bjerkevik. I disse dager det eksamen som står I hodet til de fleste studenter. Og med dette kommer eksamensangsten for ganske mange. Mange studenter sier at de får negative tanker om seg selv I denne perioden. Tenk om jeg driter meg ut, tenk om jeg stryker, eller kanskje like vanlig, tenk om jeg får en B. Med oss for å snakke om eksamensangst har vi Helge Hauge, som rådgiver I Sammen, råd og karriere. Velkommen.
Takk skal du ha.
Kan ikke du fortelle oss egentlig litt om hva eksamensangst
Ja, eksamensangst jo I grunn det samme som prestasjonsangst. Altså det jo helt normalt å være nervøs før eksamen som før andre prestasjonssituasjoner. Og I de fleste tilfeller litt spenning, det øker faktisk prestasjonene. Sånn at de fleste idrettsutøvere presterer jo best gjerne I konkurranser. Og så viser seg også det at selv om skoleeksamen som egentlig en litt sånn kunstig eksamensform, så presterer likevel 90% av studentene bedre på en eksamen enn på en vanlig prøve. Men så det liksom, ja I forhold til den siste SHoT-undersøkelsen så var det vel 13% som opplyste at de blir veldig stresset, enten før eller under eksamen. Og da har vi kurs for disse studentene som vi tilbyr, for da må man kanskje, da ikke det bare sånne gode råd som fra mor og far som hjelper, sant? Men da det, må man trene mer sånn, litt mer sånn mentalt for å forbedre prestasjonene sine.
For du var litt inne på det, men hvilke symptomer det, altså sånne symptomer I hermetegn, men hva det man skal se etter som gjør at man, når man, altså som skadelig da, for en prestasjon på eksamen?
Nei, men altså det jo noe man kjenner, sant, om man for stresset eller ikke. Og på å si, det jo viktig at man, selv om man blir litt stresset, ikke takler det negativt da, fordi at det som sagt det skal være litt trøkk når man skal ha eksamen. Samtidig så man skal ta for så vidt eksamen på alvor, men man skal ikke ta eksamen for alvorlig heller, for liksom det jo veldig mye tenkningen rundt eksamen som skaper dette stresset. Vi hadde sånn forskningsprosjekt for noen år siden hvor vi gikk inn og evaluerte ulike intervensjoner I forhold til eksamen. Og fikk veldig gode resultater med det da, men det som studentene betalte etterpå de hadde vært med på det prosjektet, det var det at nå ser vi ikke lenger på eksamen som noe annet enn at vi skal gå inn og gjøre en oppgave og gå ut igjen. Det jo faktisk ikke noe annet. Men mange studenter nærmest hypnotiserer seg selv I forhold til eksamen.
Og hvordan hjelper dere I sammen studenter som sliter med eksamensangst? Hva har du noen tips eller hvordan går dere frem?
Ja, altså da går vi mer inn og trener, liksom, lærer de teknikker, lik det mer som toppidrettsutøvere benytter seg av, for de skal jo også, jeg sier ofte til studenter det at dere jo utrolig heldige I forhold til toppidrettsutøvere da. Tenk om det skulle være TV-overføring for din eksamen til hele verden. Alle så nøyaktig hva du gjorde. Det jo sånn de faktisk har det, sant? Så jeg slipper jo billig. Men det viktig å, og den analogien til toppidrettsutøvere synes jeg veldig bra, fordi at de også trener både fysisk og mentalt, og så trapper de ned frem mot viktige konkurranser som deres eksamen da, men studenter ofte driver og trapper opp, girer opp før eksamen, og gjerne stiller seg det lureste spørsmålet man kan gjøre 3 uker før eksamen, hva kan jeg egentlig, sant? Men det bare det at hva du vet du ikke vet, det vet du jo faktisk ikke.
Det mange som, for jeg så inn på nettsiden deres at det sammen arrangerer jo en god del sånne kurs og sånn gjennom et semester, hvordan man skal for eksempel takle dette. Det mange studenter som benytter seg av dette?
Det det. Det kursen fulle, men vi jobber jo gjerne med 10-15 studenter om gangen, sant? Men hvis du sier det at det 10% av studentene som blir så stresset I eksamenssituasjonen at de ikke får vise det de kan, og vi sier at det 30.000 studenter I Bergen, så det jo faktisk I hvert fall 3.000 studenter det. Ja. Så det at vi kunne fylt krigehallen et par ganger.
Ja.
Men folk kommer seg jo gjennom det på ulike måter, men jeg synes jo veldig urettferdig at vi har så mye den tradisjonelle skoleeksamen fremdeles, sant? Fordi at det urettferdig at noen blir så stresset at de ikke får vise det de kan.
Så du tenker at det bedre om man har de sånn, altså disse eksamensformene, man har litt bedre tid, altså den hjemmeeksamen, eller?
Det finnes jo utallig mange måter å teste kunnskaper på. Jeg har jo en kollega på universitetet, Arild Råheim, professor, som har skrevet en bok som heter Eksamensrevolusjonen, hvor han lanserer 40 ulike alternativer til en tradisjonell eksamen, sant? Så det at, og det var vel i Stødvest her i høst at også Oddrun Samdal, prorektor på universitetet, faktisk innrømmer at, det å teste kunnskaper sånn direkte i form av en skoleeksamen, det er noe som er litt på vei ut i vår tid.
Hva tenker du at man kan gjøre selv i, altså du sier dette her med 3 uker før eksamen og trappe opp og så videre, hva kan man gjøre før man får denne her eksamensangsten, eller hva man skal kalle det?
Ja, det er mye som kunne sagt om det, men det er i hvert fall viktig at man har gode rutiner i studiet, at man klarer å skille mellom når man er på jobb og når man har fri. Sant? Jeg pleier ofte, spør alltid støttende, hvilket yrke har du? Så sier de, ja, jeg har ikke yrke, studerer det og det, men yrket er jo student, sant? Og det er et litt sånn krevende yrke, for det er et yrke du kan dra med deg 24 timer i døgnet, og likevel lure på, gjør jeg nok og rett og så videre. Men det å skille fritidsarena og jobbarena, altså gå på jobb, gjør jobben sin den, der, og så gå hjem og ta helt fri. Fordi at jeg opplever flere og flere studenter som havner i den situasjonen at de opplever aldri at de er helt fri. Og det er jo en veldig stressende situasjon å være i.
Men så har vi snakket om liksom hva vi kan gjøre før, men altså, du sa jo så det at det er ganske mange som også kommer inn i eksamenslokalet og blir veldig stresset i det man får oppgaven. Hva er det noe man kan gjøre da? Altså, da er jo, eller hva kan man gjøre da for å roe seg selv ned da? Fordi det er jo mange som ikke klarer å prestere så godt hvis de blir helt, får helt panikk.
Ja, det er jo å klare å fokusere og tenke at dette er bare noe faktisk, det er en oppgave vi skal gjøre, og klare å holde fokus på oppgavene og ikke tenke på at dette er nødvendigvis er verdens undergang, og fokusere på de andre, på resultatet og så videre. Men det er klart at når man først sitter der, så er det i hvert fall ikke så mye man kan gjøre da.
Nei.
Sant? Men man kan i hvert fall puste rolig da.
Ja.
Puste gjennom nesen kanskje, i stedet for gjennom munnen, ja.
Nei, for det er jo ganske mange som skal ha halvt eksamen, og noen som er på godt god vei inn i den. Har du noen sånn siste råd, sånn helt konkrete råd, som du sier at dette er det viktigste som studentene kan gjøre, som skal inn i en eksamensperiode nå?
Ja, jeg tror de må rett og slett prøve å holde stilen inn, for å si det sånn. Ikke begynne å forandre så veldig mye på tingene. Ikke begynne å legge så mye senere enn de pleier, men å holde den jevne leserytmen, og ikke begynne å trappe opp, men faktisk heller kanskje prøve å trappe litt ned. Jeg sier jo ofte det at slutt å lese 3 dager før eksamen. Noen synes kanskje det høres veldig dramatisk ut, men det er faktisk viktig også å stimulere den andre delen av den høyre hjernehalvdelen, for å si det sånn, og prøve å roe seg litt ned.
Ja. Men da sier vi takk for at du kunne komme og bli med oss i dag, Helge Hauge, rådgiver i Sammen Råd og Karriere. Og med det var vi med veis ende i denne utgaven av Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Fikk du ikke med deg dagens sending i sin helhet, kan du laste ned på srib.no/nyhetsuka, iTunes eller i podcastappen for iPhone og Android. Tusen takk til vår produsent Jakob Midt på Naustdal. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth Marie Skulbrud. Mitt navn er Petter Haug Korneliussen, og med meg i studio så hadde jeg Erlend Bjerkvik. Ha en riktig god helg.
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.